Святы Отец удзяліў сакрамент канфірмацыі цяжкахвораму 16-гадоваму юнаку Джузэпе Кіола. Цырымонія прайшла перад агульнай аўдыенцыяй, якую 10 верасня Францішак праводзіў у рамках юбілею міласэрнасці на галоўнай Ватыканскай плошчы. Джузэпе Кіола нарадзіўся на Сіцыліі. Лячэнне ён праходзіць у анкалагічным аддзяленні Фларэнтыйскага універсітэцкага шпіталя Майер. У Ватыкан юнак быў дастаўлены на машыне хуткай дапамогі, паведамляе Ватыканская газета «Лёсерваторе Романо». Некалькі дзён таму ён напісаў ліст Францішку, у якім распавёў пра сваё гарачае жаданне сустрэцца з ім. Адказ не прымусіў доўга сябе чакаць. Джузэпе Кіола адразу атрымаў запрашэнне прыбыць у Ватыкан. Пры сустрэчы святы Айцец цёпла абняў яго. Падчас удзялення сакраменту юнак сядзеў у інвалідным вазку. Яго суправаджалі бацькі, некаторыя сваякі, капелан шпіталя Майер, намеснік кіраўніка фларэнтыйскага карытас, некаторыя валанцёры, а таксама арцыбіскуп Рына Фізікела, чыня папскарады па новай евангелізацыі. Пасля цырымоніі папа падарыў яму ружанец і папрасіў не забываць маліцца за яго.